завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та Радіо Свобода представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Доброго суботнього вечора у Радіо Мелодія, в ефірі Радіо Мелодія, спільний проект з Радіо Свобода, дієва особа. Сьогодні у нас буде таких дієвих особ, насправді, можливо, дві. В студії вже є Ольга Миколаївна Перельман, головний лікар медичної клініки «Борис», лікар вищої категорії, терапевт. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Як ви здогадалися, можливо, ми сьогодні про політику не говоритимемо жодного слова, а будемо говорити про те, що є актуальне на сьогоднішній день, а це епідемія грипу А H1N1, правильно?
Да, в какой-то степени,
ну, щоб
да.
не говорити, свинячий там або каліфорнійський.
Ну,
от. І телефон у Києві 585-44-88, за яким ви можете ставити питання. 044 – це столиця, щоб дзвонити до нас. Думаю, питань буде багато, оскільки я не знаю, як ви, пані Ольга. Я вчора побачив в столиці паніку. Тобто позавчора в аптеці не було нікого. Можна було спокійно купити амізон там, або арбідол, інші імуностимулюючі засоби проти грипу і так далі, марлеві пов'язки. Вчора в аптеці був натовп, у людей паніка. Я бачив людей на вулицях у цих пов'язках. Ви, між іншим, чому без неї?
Не успіла в студії одіти, на роботі і на вулиці в пов'язки.
Ну, на роботі ясна да. річ, ви ж лікар. От. Ну і що смішно, що в магазині не можна купити природних речей, які теж...
Лимон теж ще є.
Лимонів, чеснику, сироп шипшини і так далі, і тому подібне. Ось ми маємо паніку на сьогоднішній день. Що робити в цій ситуації? Таке враження, що люди вирішили лікуватися від грипу, якого, можливо, ще й немає поруч.
Ну, действительно, нужно прежде всего успокоить людей. Да, есть больные, много больных, больные вирусной инфекцией. Насколько это все больные именно гриппом, мы сейчас не можем говорить, такой статистики, пожалуй, нет. Но вирусная инфекция есть ежегодно, каждый сезон такие вирусы и всплески бывают. Но, насколько нам известно, не... В Киеве конкретно не такой большой всплеск. То есть он подходит только к порогу, когда объявляется уже эпидемия, но пока не подошел.
Сегодня министр охраны здоровья Князевич сказал, что эпидемия рухается на схід. В центральной области.
В центральной она действительно движется, потому что люди мигрируют, люди переезжают. Но тем не менее... Все равно нужно успокоиться прежде всего. И потому что приобретают, вот я буквально только что из клиники, люди приобретают все, на всякий случай. А вот дайте вот и то, вы уже болеете? Нет, на всякий случай. В общем-то, пока продолжается, еще не было сообщения санэпидстанции о том, что и Министерство здравоохранения, что можно прекратить вакцинацию против гриппа. Поэтому медики осторожно и внимательно осматривая пациентов, собирая анамнез, продолжают вакцинацию против гриппа. И действительно рекомендуют как можно реже посещать общественные мероприятия, избегать контакт с пациентами, которые там чихают, кашляют и недомогают. И если тот, кто заболел, все-таки ну, желательно находиться дома. Но это были рекомендации, которые во все времена рекомендовали не заражать окружающих.
Вы знаете, вы сегодня будете таким лікарем не лише по фаху, да, а лікарем національної або громадської свідомості, суспільної свідомості, оскільки те, що ми бачимо, воно більше нагадує невігластво. Все, що пишуть, оці чутки, породжені панікою, ну, треба давати відповідь на них, а відповіді ми не чули ані в теле, ані в радіоефірі, не могли прочитати. Тому я вас питатиму про кілька речей, які чи є міфами, чи їх можна підтвердити. Ну, скажімо, вакцинування. Під час епідемії треба робити вакцинацію проти грипу, якщо вакцина, можливо, занижує ваш імунітет на певний період.
Вакцинація непосредственно в епідемію.
Я вас переб'ю. Та у нас зайшов Радуцький Михайло Борисович, президент медичної клініки. Роздягайтеся, сідайте, долучайтеся до розмови. Ось у вас мікрофон. Так, відповідь на питання.
Непосредственно, когда уже объявлена эпидемия, и в этот момент вакцинацию не проводят. И в тех районах, где объявлена эпидемия, там вакцинацию не проводят. В Киеве пока разрешена вакцинация. И вакцинацию проводим тем пациентам, которые на момент осмотра здоровы, и у которых нет дома больных членов семей, то есть у них нет прямого постоянного контакта с больным.
На який період вакцина знижує ваш імунітет?
На першу неділю після вакцинації.
Перший тиждень, тобто людина тиждень, будь ласка, обмежте свої контакти.
Конечно, конечно, конечно.
Оце, щоб люди знали, тому що всі кинулися, знаєте, за вакциною, ніби це якась панацея. От реально, я вас хочу запитати, пане Михайло, чи є вакцина проти свинячого грипу? Я перепрошую, того, якого зараз бояться.
Доброго дня. Ну, по-перше, я б хотів сказати, що боятись треба любого грипу, і свинячого в тому числі, тим більше, що зараз ситуація в країні не дуже гарна, ще й в тому, що зараз буде на свинячий грип накладати ще епідемія, яка сезонна, звичайного грипу. Єдине, що, ну, якщо можна так сказати, радує, да, що і той грип, вони є грипом типу А, і єдине по штамам вони різні. І вакцина в світі вже дійсно існує від свинячого грипу, але, як показує, наприклад, вакцинація в Швеції, там вже було два, на жаль, летальних випадки після вакцинації, а в Україні ми очікуємо, що вона буде зареєстрована десь за два місяці.
За два місяці? А ми вже
буде
маємо епідемію, яку
оголосили
Міністерство охорони здоров'я.
Да, ми маємо епідемію свинячого грипу, але, ну, знаєте, тут дуже важко казати, чи маємо ми її, бо в Україні нема лабораторії, яка може підтвердити на 100% наявність свинячого грипу. Всі аналізи з підозрою на цей гриб, ми, ну, не можна казати свинячий, да, каліфорнійський. Ми відправляємо...
Дуже довго говорити АН1.
Да.
Знаєте,
простіше. Ну, давайте його називати каліфорнійський, да? Бо...
Як завгодно. Ми маємо те, що маємо на сьогодні.
Маємо, на жаль, те, що маємо. І, на жаль, Україна не має повної лабораторії для 100% підтвердження цього.
Ну, дивіться, за півроку до цього, коли спалахнула епідемія в іншій півкулі, тому що вони ж у нас міняються місцями, так. Осінь, весна, та зараз у нас осінь. І попереджали, що у нас немає. Можна було за півроку купити таку лабораторію для того, щоб визначати або обладнати лабораторію?
Я вам більше скажу, прем'єр-міністр і кабінет міністрів виділяли кошти на це.
А
але
де
запитання до пана міністра, де вони?
Угу.
І чому в нас ще досі немає лабораторії?
Угу. Оце, можливо, тому пан Князевич не хоче ходити в ефір і пояснювати, що ж відбувається, знаєте.
Це до нього запитання.
Ясна річ. Я вже попередив пані Ольгу про те, що ви тут будете лікарями стосовно невігластва населення, тому що про щеплення з'ясувалося, що якщо ви зробите щеплення, це корисно робити до епідемії, правильно? Може так. Бути від цього користь практично, але тиждень ви будете мати послаблений імунітет, і це теж треба враховувати. Якщо у вас є вільний тиждень, посидіти вдома, будь ласка, робіть щеплення. Ще одна річ стосовно імунностимулюючих препаратів, яких зараз немає в аптеках зовсім. Я вчора намагався так зайти в аптеку, запитати, а чи є маска, є там. Сказали, ні, немає нічого з того, що ви перерахували. Тобто є жіночі прокладки, є там шампуні, все, що завгодно інше, але того, що людям зараз нібито потрібно, немає. Наскільки ці ліки вони можуть допомогти під час епідемії імуностимулятори? Тому що є інша думка, що імуностимулятори знов-таки занижують імунітет на певний період, допоки організм не виробить... або не посилить свій імунітет.
Немножечко неправильна інформація. Значить, вони не
знижують.
Да.
Вони
не знижують імунітет. Вони не знижують імунітет. Вони допомагають імунітету приймати участь в боротьбі з той з якоюсь інфекцією, з якою столкнувся організм. Єдине, що иммуностимуляторы нельзя принимать, не рекомендуют иммунологи, более 10 дней. Потому что если более 10 дней принимается иммуностимулятор, то это получается эффект загнанной лошади, когда вы продолжаете подстегивать иммунную систему, и организм
Тобто тут треба обережно їх приймати.
Конечно,
так?
Конечно. Тобто... Все-таки нужно, прежде всего, посоветоваться с врачом, насколько нужны, потому что некоторые на фоне уже болезни, когда иммунитет работает, еще принимают иммуностимуляторы. И здесь, опять же, иммунную систему сильно нельзя подстегивать, да. Нужно, но строго дозированно и все-таки по совету врача.
Эхиноцея, там, женьшень?
Эхиноцея и женьшень тоже относятся к природным, но иммуностимуляторам. Их тоже нужно дозированно. И как некоторые принимают месяц, два и три, это нехорошо.
Это не потрібно робити.
Нехорошо.
С цим треба бути обережними. Ті, хто зараз купив усі ці ліки, почуйте те, що говорять лікарі. Не треба їх їсти пачками там по дню, а треба поконсультуватися з лікарем. Можливо, вистачить двох таблеток на тиждень, якщо у нас немає епідемії. Правильно?
Да.
Да, прошу.
І ще б додати, вже не як лікар. Ну, перше, я вважаю, що не все так погано, що ми живемо в Україні, бо в нас є чесник, в нас є сало, і це є природня. Так, це є природна їжа.
Який
для...
Який збіг обставин. Да. Свинячий грип і сало.
Але, ну, ви знаєте, що від того, що ви з'їли м'ясо свині, ви не захворієте.
Я знаю. І
тобто,
що треба, щоб всі знали.
Знати всі.
Бо свинини не купують на Західній Україні.
Але я вам скажу, що свіже сало не морожене. І чесник – це ті імуномодулятори, які допомагають, які можна використовувати не тільки 10 днів, а завжди. І саме сьогодні вони дуже корисні. Є.
І не вживати спирт. Причому горілку, правильно?
Спиртное всегда в больших дозах. Если это более 50 или 100 грамм, они снижают иммунную систему.
І ще б хотів додати, що найголовніша проблема, яка була і залишається зараз на Західній Україні, на жаль, це те, що люди звертались до лікаря по допомогу не в перші години, коли їм стало зле, а за 2-3 дні після цього. І тому дуже важко допомогти в повному обсязі людині. Тому найперша порада – це якщо ви почали відчувати себе погано, треба не в аптеку, не за салом, а до лікаря. Далі вже, що він
прийшов. Ще один міф, про який я хочу запитати. Тому що ми тут згадали на початку програми, поки ви були в дорозі, що є паніка, страшна паніка. Те, що я чую, що над містами літають літаки, гелікоптери і розпилюють якусь рідину, яка має запобігти епідемії. Чи можливо таке? Яка ж рідина нас може врятувати? От, що можна розпилити над містом? Краплину доместоса, хлорку, я не знаю. Люди вигадують нісенітниці. Я вчора мав тривалу розмову зі знайомими та і пояснював, що такого бути не може. Тому що якщо є свинячий грип, його можна було б в такий спосіб побороти, ну, ради Бога, розпиляйте. Але...
Ну, це смішно, це анекдот, це так, дійсно, це від паніки, але ви знаєте, я це чую навіть по мас-медіа, таку інформацію. Я вже не пам'ятаю, на якому каналі, але це вчора в ефірі було. Ну, це смішно, бо такої рідини немає, в такому об'ємі я взагалі не розумію, скільки треба цієї рідини, щоб її висипати над містом Київ. А, ну,
по-перше,
це...
немає рідини такої.
Так, по-перше, немає рідини, а по-друге, ну, це дійсно як анекдот, може, знаєте, може, це природня для нас відчуття гумору, що ми ще й шуткуємо в такі часи.
Ну, як вам сказати, я ж кажу, у людей елементарна паніка.
Вона...
Те, що ми маємо, окрім епідемії, окрім того, що люди гинуть, люди хворіють, ми маємо паніку. Телефон у нашій студії 585-44-88, за яким ви можете нашим гостям, а це Радуцький Михайло, президент медичної клініки Борис та Ольга Перельман, головний лікар цієї ж клініки, можете поставити питання, які вас можуть цікавити на поточний момент. Говоримо ми не про політику, говоримо про епідемію грипу штаму А/H1N1, про що оголосило Міністерство охорони здоров'я. Ще одне питання у мене є. Теж багато говорять, але тут уже не можна придумати, що це якась хвора фантазія, про те, що є летальні випадки, та один летальний випадок зафіксований, власне, зі штамом цього грипу, але багато людей померло, здається, 34 особи на поточний момент, з них одна, тобто 33 померли від атипової пневмонії. Тобто пневмонії, яка протікає, можливо, в якийсь неприродний спосіб, і кажуть, що після розтину бачили легені повні крові. Що це може бути? Чи це є звичайна пневмонія, від якої, можливо, люди щороку помирають? В такій же кількості, можливо. Можливо, це щось незрозуміле.
Ну, то, что кровонаполнение легких на вскрытии и, как это называется, опеченение тканей выраженное, это больше говорит о том, что существует у данного пациента наибольшей вероятностью было одно из вирусных поражений, на которое наслоилась вполне возможно бактериальная инфекция. А пневмонии действительно много, и это одно из осложнений вирусных заболеваний, в том числе и гриппа. И
не обовязково свинячего, я разумею.
Не обязательно свиного гриппа. А очень частое осложнение, кроме энцефалитов, это пневмонии. И пневмонии всегда протекали тяжело. И если человек не обращается вовремя, то здесь помощь оказать очень сложно, потому что эти пневмонии в первые часы нельзя прослушать аускультативно. Это выявляется, ну, то есть фонендоскопом, когда врач выслушивает, а вот только видны на рентгене. И поэтому здесь ранняя диагностика, это комплексная, только врачом.
Ви знаєте, я, там, зважаючи на свій вік, так маю серед своїх колишніх знайомих уже тих, хто померли насправді, і від пневмонії, і від тієї хвороби, про яку ви згадали. Це теж було під час загострення або весною, або восени. Тобто і від енцефаліту, і від запалення легенів. Ну, от, на жаль, можу сказати так. У нас є телефонний дзвінок, прошу говоріть, називайтеся, звідки ви питання?
Моє питання таке.
Звідки ви хто?
Це Київ.
Угу.
Я провізор.
Добре.
І я вчора дивилася Савіка Шустера передачу і зрозуміла таким чином, що в нас наш президент і наш президіум вирішив приобрести Тамофлю для запобігання будущего розповсюдження.
Говоріть, як можете, я вас прошу. Не насилуйтесь.
Я вам хочу задати вопрос.
Да.
Тамофлю – хороший американський препарат, який працює для профілактики вірусних заболівань. Я знаю, вот как, я як провізор, да, я знаю, что существует хелевский препарат хороший, Ангисто, который работает, который уже годами испытан у нас в Украине. И почему же о нем не стоит речь сейчас?
Ви натякаєте на те, що це може бути ознака там преференції певному виробникові, правильно?
Да. Однозначно я...
Дякую за питання, тому що час у нас не так багато в ефірі. Запитання дякую.
Ну, якщо дозволите, я відповім. Тамофлю – це єдиний препарат, який офіційно визнаний Всесвітньою організацією охорони здоров'я, який дійсно дуже корисно впливає на боротьбі з вірусом, з каліфорнійським вірусом, щоб довго не казати, не називати цей грип. І може ще існують якісь препарати, але значить, що в світі вони ще не пройшли належної перевірки, і тому тут 100% на сьогоднішній день, крім препарату Тамофлю, Всесвітньою організацією охорони здоров'я ніякий інший препарат не визнаний як препарат.
Послухайте, але ж говорять про те, що нібито існує фармацевтична мафія, фактично, яка діє у змові з Всесвітньою організацією охорони здоров'я, яка рекомендує купувати от саме ці ліки у цього виробника. Насправді, ось і кажуть, що іноді, що й придумана ця епідемія для того, щоб фармацевти заробили для себе.
Ну, ви знаєте,
більші гроші під час кризи.
Знаєте, може, ви і праві, я не знаю.
Я зараз відтворюю те, що я чув або читав.
Мабуть, існує, ну, мафія існує в будь-якому місці, і не тільки в Україні. На жаль, а Тамофлю, щоб його офіційно визнати препаратом дії, він повинен був прийти такі стандарти, як GMP, такі стандарти, як TÜV, як ISO.
Нічого мені не говорить, так само.
Американська система Food and Drug Administration – це система, яка дуже серйозно
ставиться. Стандарти по їжі та лікам.
поїжджати так. ліком, так. Mm-hmm. І прийти там тільки заради змови між виробником і ВООЗом, ці випробування дуже важко. Ну, повірте, це зовсім нереально. І якщо вже Америка офіційно вибрала цей препарат, і не тільки Америка, а європейські країни, Росія, ну, ви знаєте, це дуже така змова, вона стільки повинна була коштувати, що...
Якщо я не помиляюся, то йшлося там про компанію Хель, та, яка продає гомеопатичні препарати, правильно.
Це так само, як чесник, як сало.
Так, це вона, по-перше, триваліше, по-друге, це не хімічні.
Не під час епідемії.
Так. Є знову слухач, прошу, називайтеся, хто ви і ваше питання.
Доброго вечора.
Доброго.
Мене звуть Тамара Іванівна, я з Харкова. Угу. В мене питання до шановних лікарів. Два питання. Угу. По-перше, у вересні місяці вся моя родина перехворіла на вірусну інфекцію. Дуже тяжко. Але ми одужали. Скажіть, будь ласка, чи є в нас імунітет?
Ну, він у вас, очевидно, просто є. Імунітет до грипу ви маєте на увазі?
Так. Да.
Угу. Да. Зрозуміло. Да. Так. Дякуємо за питання. Чи є імунітет до грипу?
Грипу у вас, я думаю, вряд ли є імунітет. Чому? Потому что при заболевании вирусной инфекции вырабатывается иммунитет только на тот штамм вируса, которым вы переболели. Но перекрестный иммунитет ко всем остальным штаммам тоже в какой-то мере вырабатывается. И просто в любом случае, если вы тяжело болели, то все последующие инфекции, возможно, будут протекать легче, если вы вовремя будете начинать правильно обращаться к врачу и лечиться. Но в то же время, если на фоне того, что вы тяжело переболели, не восстановились и прихватили новую инфекцию, то здесь заболевание может протекать еще тяжелее.
Ви знаєте, шановні гості, я хотів би запитати про те, про що не згадують зараз взагалі ніде. Якою є звичайна щорічна статистика по захворюваннях на гострі респіраторні ці захворювання, тобто на нежить, на застуду, просто на грип? І яка є статистика по летальних випадках, тобто по смертях? Чи перевищує цьогорічне те, що зараз відбувається в Україні, те, що відбувається щороку? Ну, загострення, я ж кажу, і весною, і осінь.
Ну, ви знаєте, на сьогоднішній день статистику ми не можемо сравнювати, тому що вона обычно подається там за квартал, за полугодие, поэтому это, скорее всего, чуть позже можна буде говорити о статистиці. Но то, що ежегодно погибає определенное количество людей, і тим более, що по тим смертям, которые сейчас были, ще окончательних результатів ведь ніхто не давав.
Дивіться, люди померли, ми ж говорили, що встановлено факт. От одна смерть від каліфорнійського грипу. 33 людини померло.
Від пневмонії.
Від пневмонії. Щороку люди помирають від пневмонії. В якій кількості в Україні? Чи помирають взагалі? Чи це щось є атипове і надзвичайне? От те, що зараз відбувається.
Ну, знаєте, такої статистики ще нема, вона буде на кінець року.
Ну, минулого року скільки людей?
Я вам скажу, ну тут, знаєте, це трошки офіційне питання. Нам дуже важко відповісти, тільки посилаючись на свою статистику, на статистику приватної лікарні. Але, якщо я не помиляюсь, то статистика померлих від пневмонії, вона є кожного року, не тільки в цьому році, а в кількості це, ну, якщо це брати на державу, на Україну, то це краще запитання переадресувати до Міністерства охорони здоров'я, бо в них є статистика офіційна по всій країні. В нас же є статистика тільки по місту Києву і тільки по приватним пацієнтам.
Я розумію, ну, можливо, ви б її знали. Так? Я ж
ну, це не завжди дуже відкрита інформація, тому цю інформацію
розумієте, паніку можна зробити, зараз пов'язується з політикою, між іншим, з президентською кампанією, що от...
На жаль, це не політика.
Це на користь політикам, які тепер можуть електорат загнати в паніку. Та от зараз епідемія, напередодні виборів, і роби з ним все, що хочеш. Є така версія. Я обіцяв про політику не говорити, але якщо не давати інформацію, статистику щорічну, скільки у нас хворих помирало від гострих респіраторних захворювань, в тому числі від пневмонії, і порівнявши, можна зробити висновок, що це відбувається щороку, і що зараз може і не епідемія зовсім.
Я вам скажу так, що за два тижні такої кількості померлих в Україні це 100% не було.
Не було, так.
За два тижні від пневмонії стільки не помирало. Тим більше, що ми ще не знаємо, від чого померли. Пневмонія це може бути наслідок.
Ну, ви це говорили вже.
Да. Ми не знаємо, що це. А що стосується політики, якщо вже завели тему, я вважаю, що сьогодні якраз не дуже гарний час не для конкуренції між політиками, а разом зробити, щоб зупинити цю епідемію. І перші кроки, які робить і президент, і прем'єр-міністр, вони дуже, дуже правильні. Це 100% вони зараз роблять правильно. Єдине, що не дуже виконуються постанови прем'єра і укази президента. Якщо сказали заборонити масові заходи, то їх треба заборонити. А сьогодні і кінотеатри працюють, і все працює. Це погано.
Є таке. Знову є слухач. Називайтеся, звідки ви? Ваше питання, ми слухаємо уважно.
Добрий вечір, мене зовут Світлана, я звоню з міста Чернігова. У мене такий личний вопрос. У мене дуже велика сім'я. Значить, я зараз на даний момент в положенні. У мужа онкологія, і у нас ще 6 дітей. Ми всі перенесли от буквально на цій неділі вірусну інфекцію. Несколько дней была температура, а теперь осталось такое как бы осложнение, кашель, там, насморк. И из этого состояния я семью вывести, ну, не могу практически, да. И какие-то принимать там иммуностимуляторы мы тоже, ну, как бы с опаской. Тем более, что мужу этого нельзя. Я опасаюсь, как можно вот укрепить нам свое здоровье, как нам, ну, вот, например, рентгеновские снимки мне делать нельзя. Как мне можно вот провериться? Врачи там, ну, не прослушивают ничего, а все средства, которые мы используем, там разные микстуры, там травы от кашля, ничего не помогает. Дети и я продолжаем задыхаться от кашля.
Дело в том, что здесь нужен, конечно, осмотр врача, и прежде всего решить, оставлять только одни микстуры от кашля или все-таки перейти к антибиотикотерапии. Это должен решить врач, осмотрев вас, сделав элементарно, если вам нельзя делать анализы рентгенографии, то сделать анализы крови и все-таки более интенсивно провести лечение, потому что длительный кашель, который, да, он действительно после вирусных трахеитов он чуть дольше сохраняется, но если это надсадный, и, то это нужно усилить лечение. Ну, не осмотрев пациента, я, конечно, в эфире не могу рекомендации давать. Это нужно...
Что-то зверніться до лікаря, вот так вот, до квалифікованого лікаря, якому ви довіряєте, який зможе провести кваліфіковане лікування. Десь відповідь така, тому що по телефону сказати «їжте мед», ну, нічого ж не дасть.
Тим більше вагітна жінка. То...
Так, ну і рекламу по телевізору, знаєте, там, раніше був мед, а тепер є сюто, і воно все панацея, і ви більше ніколи не хворітимете. Це реклама, це слід теж розуміти, що у нас знову є слухачі, не дивно. Називайтеся, хто ви, питання ми слухаємо.
Я Олександра з Києва. Угу. У мене просьба к вам или вопрос, ну, розберетесь самі. Значить, у нас був случай такий. Заболел мальчик с 18 лет гриппом. Мы обращались в скорую помощь, мы обращались к врачу. Врач приходила, свои рекомендации давала, все мы выполняли. Но температура была 40 и 41. Он встал, упал, потерял сознание. Мы поднять его не можем, он очень высокий. Я звоню в скорую. Мы плачем с дочкой. Что делать? Вот скажите, что делать? Можно вызывать скорую?
Конечно, это необходимо срочно вызвать скорую. И такой ребенок нуждается в срочной госпитализации.
Це однозначно, що він повинен бути госпіталізований, і якщо вам, я так зрозумів, що хтось відмовляє виклику, то є телефони гарячої лінії Кабінету міністрів, мерії міста Києва, вам не мають права відмовити.
По пам'яті відтворити ці телефони.
Ну, найпростіше 1551, це місто Київ, гаряча телефонна лінія городської адміністрації.
Ясно, тому що, ну, відверто кажучи, теж зі швидкою, телефонуєш швидку, там якийсь може бути випадок, а там починають розпитувати, а що, а як. Потім кажуть, і починають читати лекцію, що ви неправильно робили, замість того, щоб приїхати і допомогти. Це між
іншим. Під час епідемії зараз, я думаю, вже так не відповідають, а ну треба і зрозуміти
швидко. Це стосувалося мене особисто, от зараз... я відверто кажу. От, ні, зараз... не зараз, це якраз навесні було. Коли теж можна підхопити будь-яку хворобу, так, таку респіраторну. І я з жахом слухав людей, які зі мною 5 хвилин мені читали лекцію, що я неправильно роблю. А, самолічення. А що ви пропонуєте? Я вам телефоную, приїдьте, вилікуйте. Але якось без ентузіазму, як таке може бути?
Я вам скажу, що дійсно при прийомі виклику існує алгоритм, як треба розмовляти з хворим, з людиною, яка зателефонувала. Чому задавали такі, може вам здається, що вони зайві запитання? Якби ви сказали, що ви помираєте, у вас там...
висока температура була.
Висока температура, вона має право задати на наводяче питання, тому що ви знаєте, що є невідкладна служба, а є швидка допомога.
Звідки ж я можу це знати? Я ж не лікар.
Це всі знають. І тому людина, яка працює в кол-центрі швидкої допомоги, вона повинна була розібратись. Це я захищаю, дійсно захищаю, бо дуже важка робота в колег. Розібратися, вам треба відправити з поліклініки невідкладну допомогу, чи відправляти швидку допомогу. І так би з вами може не 5 хвилин, може 3 хвилини, або півхвилини, але б розмовляли в любій країні, бо швидка допомога – це дуже дефіцитна служба, яка повинна виїжджати дійсно на реанімаційні дії, а на температуру повинна невідкладна допомога виїжджати.
Не дивно, що у нас знову є слухач, між іншим. Прошу, називайтеся, хто ви, питання ваше.
Я Слуган. Скажіть, будь ласка, що за скорую допомогу ви почали говорити? А как решается этот вопрос? Когда позвонишь на скорую, они спрашивают сначала, а сколько вам лет? Если скажешь 40, приедут, 50, приедут. Если скажешь 70, будешь ждать до вечера. Они приедут. Как вот это?
Я не знаю, чи може пан Михайло або пані Ольга дати вам відповідь на це питання? Це локальна така, я бачу, проблема, або не
це,
локальна?
Це, на жаль, не локальна. Це проблема взагалі з медициною. І не мають права в нашій країні відмовити нікому в наданні медичної допомоги. Тому, якщо таке стається, треба звертатись відразу до перших осіб міста, медичних або мерії, і оформляти скаргу, бо ніхто не має в нашій країні права відмовити від медичної допомоги.
І останнє, у нас 5 хвилин лишається до кінця програми. Насправді, часу мало для того, щоб пояснити, як нам зняти паніку у людей, щоб спокійно, розважливо бути готовими до того, що може статися там епідемія, що робити. Давайте ваші поради, лікарі.
Ну, якщо я такі загальні скажу, а потім лікар вже часткові, да?
Тому що людям потрібна практична інструкція, що робити.
Перше.
Тому що... Да. Включиш новини, таке враження, що
кожен своє.
Вже страшно виходити на двір. Та хтось там чихнув, ой-ой-ой, що робити? Тобто треба, але якщо людина поінформована, то вона більш озброєна насправді.
Ну, перше, треба розуміти, що Україна не є першою в світі, де є епідемія грипу, і, на жаль, не є останньою. Тому епідемії, вони є у всіх країнах, і з епідемією можна боротися, і боротися дуже успішно. Ну, давайте так, в середньовіччя боролися з чумою і теж боролися, да? Тому, чи там з холерою, чи ще з якоюсь інфекцією. Тому перше, любу епідемію людина може перемогти. Що перше, паніка – це дійсно плохо, погано. Що б я робив? Да? Це от 100% виконувати карантинні заходи. Якщо вже сказали, що треба надягати пов'язку марлеву, то її дійсно треба надягати.
Так, де ж її взяти тепер?
Ну, ви знаєте, то, що сьогодні-завтра її нема в аптеці, можна замінити дома, взяти полотенце або шарф на день, на два.
Ті, хто ходять замотані в шарфи, то
вони правильно роблять. Але перше, що хочу сказати, це все працює тільки 1.5 години. Через 1.5 години треба замінити цю пов'язку, бо інакше вона вже не захищає. Друге, нема сьогодні в аптеці оксилинової мазі. Ну, нема. Вона буде завтра, післязавтра, бо це є українське виробництво, воно з'явиться. Так само, як маски, це китайське виробництво, завтра Китай сюди завезе стільки, скільки захочемо, це все зрозуміло. Треба взяти звичайну олію, сонячнику, і змазати оболонки носу цією олією. Да. І так само воно буде діяти, як...
Це будь-якою олією, харчовою.
Ну, харчовою, да, звісно, харчовою. І вона теж буде захищати. Чесник, лук, сало, ми вже це все казали. Замінити менше м'яса, більше фруктів. Це теж можливо. Якщо сказали, що не треба ходити зараз в масові заклади, то не треба ходити, бо найбільша епідемія поширюється якраз в установах.
У нас є... в тому ж кінотеатрі.
Так, кінотеатр, ресторан.
Ну, ресторан, магазин.
Концертний зал, да? Третє. Але свіже повітря необхідно. Якщо діти залишаються вдома, то приміщення треба провітрювати не менше, ніж кожні 2 години. Четверте. Ліки, не треба скуповувати ліки всі, які є. Бо ті ліки, які призначив лікар, треба тільки виконувати призначення лікаря. Ви почули, да, що можна, якщо більше ніж 10 днів якісь ліки приймати, то буде ще гірше. Тому стало погано, причому не через добу, а в перші 2 години вже треба звертатись до лікаря. Тоді, якби я вам скажу, на Західній Україні звернулись не на третій день, а в першу добу, то не було б, можливо б не було 33 померло.
Ну, у вас 2 хвилини лишається.
Да.
Ну, тому що сказав. Та саме. Я ще хочу додати, не забувати о влажних уборках вдома. И детей нужно обязательно, и детям, и взрослым, выходить на свежий воздух, кроме того, что проветривать помещение. И при, если появился дома больной, то все-таки нужно либо отдельную комнату, либо, если нет возможности отдельной комнаты, все-таки ну, как-то одеть и на него маску, чтобы остальные не заболели. И точно так же соблюдать, то есть не должны выходить люди, которые уже заболели, идти в общество и приносить вред окружающим, все-таки должны заботиться и об этом.
Захворіли, сидеть дома, правильно? Ну и мыть руки треба, та, насколько я чув. Це теж є...
Завжди треба мити.
Понимаете, это уже вроде бы как...
Ну, на цій ноті ми маємо завершити програму, тому що ефірний час наш вичерпався. Ми і так сьогодні пізніше почали, через те, що гості спізнилися.
Вибачте.
Ви слухали спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Мелодія. Дієва особа». У нас таких сьогодні було 2. Михайло Радуцький, президент медичної клініки «Борис», та Ольга Перельман, головний лікар медичної клініки цієї ж «Борис». Ну і ми намагалися допомогти нашим слухачам. І ходіть здорові, це таке побажання на кінці. Дякую за увагу.
Всього доброго.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.